Vizit për dëshmuar afërsin me ata që vuajnë, por edhe për të shkundur ndër gjegjet e për të kapërcyer friken. Dy ditë pas takimit Papës Francesku me refugjatët në Lesbos, e të nesërmen e thirrjes për emigrantët nga dritarja e mërtreshës qillore, i drejtuam mikrofonin kryetarit Caritas Internationalis, kardinalit Luis Antonio Tagle, kryepesh GV Manilës. Edhe ai, vetëm pak muaj më parë, pati vizituar refugjatët sirian në kampin e Idomenit, në kufi me Maqedoninë.
Il mio primo sentimento è gioia, perché la gente...
Ndjenja ime e parë është gëzimi, sepse refugjatët, njerëz që vuajnë, kanë nevojë për mbështetje. Jo vetëm për mbështetjet e jashtme, por për dëmshurinë që vjen nga zemra e pastër e sinqertë. Kjo vizitë s'ka të bëjë me ndonjë agjendë politike, me proselitizmin, por është dëshmi që u jep shpresë dhe gëzim të gjithëve, sidomos refugjatëve. Vitin e kaluar pata shkuar në kampin e Idomenit në Greqi, pranë Maqedonisë. Aty pash, dëgjova, preka me dorë vuajtjen. E njerëzit që vuajnë ngushëllohen me veprime të thjeshta, me akte të thjeshta dashurie dhe dëmshurie, mjaftoi prania atit të shenjtë për t'i ngushëlluar.
Papa Francesku mori me vete tri familje refugjatësh, ky gest është shembull për gjithë krishterët.
Si, veramente, io voglio aggiungere che...
Po, ashtu është vërtet. Dua të shtoj se dashuria e mëshira dëshmohen me akte konkrete, por nuk mjafton vetëm një veprim i jashtëm, sepse e zemra nga e cila rrjedh ky akt është diçka tjetër. Për shembull, në botën politike gjatë zgjedhjeve, shohim shumë e shumë akte mirësie nga ana e kandidatëve, por a janë vërtet të sinqerta? Ati i shenjtë dëshmoi këtë me një akt konkret. Solli në Rom tri familje, jo vetëm individ, por familje, për t'i mbrojtur, sepse familja duhet të mbetet e bashkuar si në vuajtje, ashtu edhe në gëzim e shpresë. Unë jam i sigurt se këto familje që vijnë nga Siria provuan një dashuri të mistershme. Nga vjen ky akt bamirësie, pyesin, nga një zemër kishtare, nga zemra një pape.
A mund shpresohet që ky gest i papës t'i zgjojë ndër gjegjet zemrat e mendjet e evropianëve, sidomos politikanëve të Evropës?
Ja, speriamo.
Shpresojmë se po. Mendoj se shumë politikanë, por edhe njerëz të tjerë, sidomos në Evropë, kanë frikë nga refugjatët. Frikë t'i presin në shtëpi këta të huaj, këta emigrantë. Por ne duhet i bëjmë ballë kësaj frike. Për mua, rruga e drejtë është takimi me njerëzit. Për shembull, kur pash fëmijët e familjeve të refugjatëve, e kuptova se këta janë fëmijë si gjithë të tjerët. Nënat e baballarët e refugjatëve janë njësoj si prindrit e tjerë që duan më të mirën për familjen e tyre. Por këto mendime të vijnë pas takimit personal. Pa të, mbi zotron frika. Shpresojmë që shembulli i atit të shenjtë, takimi i tij personal, ta paksoj frikën.